той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
С психолога Пламен Димитров ще си говорим за мъже днес. Здравейте, добре дошли в студиото. Ще си говорим в тази наистина важна и интересна рубрика, проекта на Дарик Радио. Говорим си за мъже, за мъжът насилник. Такава е темата, която поставяме днес. Мъжът насилник. Добре ли я формулирахме, господин Димитров?
Ами... Да.
Това е една от ролите. Всеки ден влизаме в различни роли и в това насилника е една от десетките роли, може би, които играем.
Да, това е световен проблем. Mm-hmm. Какво става с мъжката идентичност и как тя някой път преминава в една форма на агресивно поведение. И насилието е много премълчавано, но много реално.
Можем ли насилието в тези форми, които ние виждаме, насилието като бой, да кажем, най-ясно, е само една от формите. Да определим другите форми на насилие. Вербалното насилие, психическия тормоз, психическата зависимост, финансовата зависимост също.
Да, вие изборихте някои от измеренията. Насилието може да придобива, освен тези брутални, видими форми, може да придобива и много тънки, много прикрити форми. Като да речем емоционалното игнориране, незачитането на емоциите на другия, себичността, доминантността, която не се проявява под формата на физическо насилие или агресия, но игнориране на мнението, компетентността на партньора. Това са все форми на една изкривена представа за мъжката идентичност.
Добре, да чуем какво. Сложете слушалки, моля ви. Стажант репортера, нашия тук в Дарик Радио, Марина Пенкова. Тя направи една анкета, попита хората за мъжа насилник, какво мислят и какви са проявленията на насилието. Нека да я чуем сега анкетата.
Според вас мъжете насилници ли са в природата си?
Ами според мен има нещо заложено в природата им изначално да бъдат по-доминантни, да бъдат тези, които обичат да се налагат. Така че не знам дали бих могла да го характеризирам като насилници, но по някакъв начин желанието си да се изявяват повече, особено над по-слабия пол, със сигурност да.
Не, не мисля, че са насилници, по-скоро защитници и точно това, че искат да защитават, ги кара да правят определени неща. Той има в природа. С един вид всичко е инстинкт.
Мъжете по природа имат типично силово преимущество, но всеки е индивидуален. В времената, които живеем, насилието по-голямата част идва по телевизии, всякакви филми, навсякъде има насилие, което се отразява на психиката на всеки мъж. Има много мъже, които като не се приемат тяхното от, примерно, от противоположен пол, вече идва вариант с насилието.
Каквото важи за мъжете, това е за жените, но не и по природа, има си някакви други външни фактори.
Забелязвате ли промяна в различните поколения и според това как мъжете се отнасят към жените, например? От тях.
О, със сигурност да. Започвайки от типичното в миналото на патриархални взаимоотношения помежду им в семействата и определено според мен сега много по-либералните отношения между хората, виждайки го и в своето семейство, виждайки го и с хората около себе си, със сигурност според мен с напредването на времето са напредвали развитието между отношенията между хората. Жените започват и все повече са наравно с мъжете в едно семейство.
Променя се. Отделно в общността си има много повече гласност и по-малко си позволява такова нещо.
Определено да. Сега има повече свобода, но това ги кара не физически да нараняват жената, а по-скоро да я влияят по някакъв друг начин, по психически.
Според вас насилието само физическо ли или може да приеме и други форми?
Не, насилието може да е и психологическо.
Ами освен физическото насилие, със сигурност съществува и психическо насилие, което мъжете налагат над своите половинки и жените. Било то под формата на да отнемат тяхната свобода, чисто на психическо ниво, като като чрез ревност, чрез забрание да бъдат на местата и с хората, с които искат да бъдат, или вменявайки им чувство за вина, което може би е незазнателно, но със сигурност вид насилие, което се прилага на чисто психическо ниво.
Това са обиди, унижения, може би това е по-скоро отколкото насилие.
Да, има доста вербално насилие, психологическо, налагане на свои мнения, естествено това е от двата пола, то няма как да бъде типично индивидуално за единия пол. Всеки притежава някакви манипулативни средства, които се пробва да използва.
Коментара ви е господин Димитров на това, което чухте. Анкета, представител на тук по улиците на София е направена.
Да, хората отразяват всички видове преживявания, свързани с насилието. Да, може да търсиме и някои чисто биологически и психосоциални основания за това, че при мъжа на предно място излиза действеното начало, то някой понякога изисква настъпателност и тя може да прерасне и в агресия. Аз ще отбележа нещо, което не чух. В световен мащаб се забелязва, че мъжете през последните 50 години поне стават все по-голями насилници спрямо самите себе си. Насилват се, например, да извършват дейности, които надхвърлят капацитета им. Това е всъщност пример? Една форма на насилие. Ами, например, по-голямата част от мъжете поемат ангажименти, които не могат да реализират, защото се чувстват под натиск да постигат повече, да се съревновават все по-успешно в борбата за оцеляване и напредък, за просперитет. И от тази гледна точка статистиката, например, показва, че ръста на самоубийствата при мъжете расте непрекъснато, докато при жените пада. Процентното отношение в световен мащаб е 75% от всички самоубийства се предприемат от мъже. Заедно с това депресиите при мъжете нарастват, а те по-малко търсят помощ, тъй като това е характерно за мъжкия стереотип, за мъжкия модел, който е вложен в културата ни, и твърде често страдат повече, отколкото предполагаме.
Насилие, това е един ъгъл, който... Това е много интересна тенденция, да, която казвате.
Един ъгъл, който се пренебрегва. Много често тези хора, които стават насилници, дори в плана с интимния си партньор, преди това са били твърде време под натиск и са насилвали себе си. Правили са изключително много агресивни действия спрямо своята личност и разширяват кръга, като включват и околните. Децата са първите потърпевши, партньорката.
Мъжът насилник бил ли е насилван като малък, или средата и всичко, което се случва около него, влияе?
Сериозните изследвания, които проследяват нещата в дългосрочен план, показват, че обикновено хората, които са склонни към такава доминантна форма на поведение, която може да прерасне в агресивни прояви, вербални или по-изтънчени, като психична агресивност, насилие, имат травматичен опит от своето детство. Може да се говори за един феномен, който е масов, не е български. Да не помислите, че говорим само за България, но и се наблюдава и тук. И той се нарича междупоколенческо предаване на травмата и на следствието от тази травма, която обикновено изисква чрез агресия да се постигне една илюзорна форма на защита и себеотстояване, възстановяване на самоуважението и самочувствието. Ние ставаме агресивни, защото дълбоко в себе си имаме потребност да се защитим. Усещаме света, околните, отношенията с тях като
заплаха
и най-вече като заплаха спрямо нашето самоуважение, самочувствие. И именно затова хората, които имат проблеми с самоуважението, много често използват агресивно защитни средства, настъпателни са или са доминантни, търсят, например, изява в различни форми на надмощие, власт, превъзходство. Не случайно спорта, бизнеса, политиката са любими поприща на хората с такъв тип синдром.
Властта е като афродизиак, като нещо, което много привлича, като магнит.
Да, тя привлича и най-вече с това, че дава възможност да доминираш. И то по един културно приемлив начин, но границите, разбира се, могат да бъдат много размити и зависи много от комуникативната и емоционална интелигентна способността на човека да бъде адекватен в конкретни ситуации. Тъй като не може да кажем, че самата власт е насилие.
Можем ли обаче да спрем, ние говорим за един омагьосан кръг, кога трябва да светне лампичката, че нещо не е наред, че живеем в някакви зависимости, които не ни правят щастливи, и да се опитаме да го променим?
Вижте, тази лампичка, символно казано, постоянно свети. Всъщност насилието, грубиянството е пропило нашето ежедневие в невероятни мащаби. Нещо повече, превърнало се едва ли не в оперативна норма. Как се върши бизнес? Как се уреждат международните отношения? Силата. Това е още един много стар, да го нарека, патриархален модел за мъжественост, за маскулинност, както е модерно сега с думи на бълглиш да говорим. Това, което наблюдаваме в световен мащаб, е, че мъжката идентичност е в сериозна криза, тъй като тези ценности, модели и стереотипи, които бяха характерни за традиционното патриархално общество, вече не съответстват на реалностите. И мъжете търсят често пъти с един болезнен акцент, търсят своята идентичност и се борят за своята автентична мъжественост. Много е по-трудно днес, отколкото в 19 век.
Мъжката идентичност е в криза, казвате, световни тенденции, не говорим само за България. Обаче какво да правим ние жените?
Мъжете казват нещо... Новите мъже са жените, нали знаете?
Новите мъже.
Да не се правят много на мъже. Това могат да направят жените. Има поне... Тук съм донесъл едно изследване от една моя позната английска психоложка, която е направила много за това да наблюдава тази криза. И тя, например, казва, че жените могат да направят много за мъжката криза на идентичността или кризата на идентичността, на мъжествеността по-скоро.
Какво? Дайте при...
Тя дава
какво
много
казва?
Хубави изводи от едно много сериозно изследване в много култури и в различни страни и отделила поне пет така прозрения женски за това как жените могат да помогнат на мъжете да намерят мъжествеността като една модерна форма на изява и реализация.
Спрете за сега. Да. Само да чувам за няколко минути рекламите и ще ни кажете от това изследване какво трябва да направят жените, за да подпомогнат мъжката идентичност, която е в криза в момент.
Дарик.
Психолога Пламен Димитров си говорим. Мъжката идентичност е в криза. Това е една световна тенденция. Това показва и едно изследване на английски психолог. Ваш приятел, дама, казахте, правила е това изследване. Как ние жените да помогнем на мъжа, да го подкрепим, може би, в това да преодолее тази криза, в която се намира? Как?
Да, Джил Вебер, която е автор на това голямо изследване, по-късно миналата година излезе на нея много продавана книга, за съжаление още не е преведена на български. Да. На английски звучи Having Sex, Wanting Intimacy, или правяки секс, желайки близост, взаимност. Вебер, тя прави едно много сериозно изследване, предимно в англоязичните страни, разбира се, но много от нещата касаят тази световна криза на мъжката идентичност. Тя поглежда обаче през женския ъгъл и наблюдава тези ситуации, в които жените отгатват с какво могат да бъдат много конструктивно полезни на мъжете, за да бъдат те по модерен начин мъжествени. И открива тия пет тенденции или пет области, в които жените имат прозрение, наблюдение и успехи. Първата е много простичка, той много дълбоко в себе си всъщност иска да бъде харесван и обичан за това какъв е самия той, а не за това какво може да направи за партньорката си, за семейството, в кариерата. Тоест дълбоката мъжка потребност е да бъде възприеман такъв какъвто е, със светосенките си, а не да бъде съден, преценяван, награждаван и подкрепен за това, което прави за другия. Тоест не за неговата... Да. Нали, помните тази рекламна фраза «многофункционален мъж»?
Да.
Не заради неговата функционална позиция, която е в класическия модел защитник и доставчик. Доставяш ресурсите, нужни за нея, за семейството, за обществото и защитаваш огнището, дома, страната, всичките тези ценности, които човечеството пази. Само че днес това не е на изпитание чак толкова много,
да.
И той иска да бъде възприят такъв какъвто е, харесван за това, което носи в себе си и представлява. И много жени умеят да го правят. И от това зависи много често, според доктор Вебер, зависи много благополучието в двойките, в семейството и най-вече създаването на един много добър модел за израстването на момчетата като модерни бъдещи мъже. Когато забелязват, че майката, съпругата цени бащата не просто заради неговите функционални качества и онова, което те носят, пари, благополучие, а заради неговите ценности, за неговите принципи, за начина, по който личността му стои като една негова същностна отлика от останалите.
Имаме е три минутки. Да, три минутки до финала, така че
ами
бързо
тази
да
женска
кажем, мъдрост, много е важно.
Да, бързо ще изброя това, което Вебер е казал в своята книга и в другите си свои публикации. Той всъщност, жените разбират много бързо, когато се приближат до тази криза, че той много иска жените и хората около него да се харесват. Тоест, за него и жените могат да помогнат на мъжа да се чувства много по-мъжествен, когато правят всичко необходимо, за да показват, че се харесват. Самите те.
Много интересно.
На трето място мъжете винаги са страдали от един голям комплекс, че не са достатъчно емоционални и комуникативни. Но всъщност съвременният мъж очаква да бъде въвличан в комуникация и да му се показва, че се цени способността му, например, да изслушва, която обикновено...
Или да се разплаче.
Или да се преживява.
Да.
Понякога изисква... Съпреживяването изисква не непременно тъжния спектър да се прояви, а, например, да споделя радостите, удоволствията. Така че мъжете имат тая потребност, за да изграждат тази нова модерна мъжка идентичност, да участват в много интензивна комуникация и то на по-дълбоки пластове, за да демонстрират, че всъщност са компетентни в тази област, а не традиционно отчуждени, хладни и често пъти социопатични. На трето място е, мъжете са изключително благодарни на жените, когато те са палави, игриви или по-скоро, не го възприемете само с сексуалната конотация. Говорим за това, че се наслаждават на живота и са спонтанни. Хората, които са спонтанни с тях, отключват от тях естествената потребност да задоволят всъщност този си стремеж да бъдат спонтанни. Тук и сега, в този живот се изисква изключително много естественост. И това практически потвърждава мъжката идентичност, защото те могат да бъдат себе си в момента, а не в някакъв планомерен план или в рефлексивен. Тук и сега. Така че, когато хората импровизират, когато са спонтанни, те са много по-близки и конкретно за съвременния мъж това е изключително важна потребност. Жените са го разбрали. Момчетата също плачат, но не винаги с сълзи, а по много други начини. Мъжете, които имат разбирането на околните, че имат трудни периоди и това не намалява тяхната значимост, ценност и причини, не е причина за загуба на самоуважение, могат да изразяват по-добре себе си. Така че тук жените могат да бъдат много полезни на своите партньори и това открива моята колежка, правейки проучвания.
Не, малко.
Разбира се, може много да се говори за това, но най-същественото е, че мъжете искат и нещо друго.
Какво?
Искат правото си да бъдат момчета цял живот.
Нека това да бъде финала на нашия разговор, но трябва да продължим тази тема, изключително така интересна и подкрепена и с световни тенденции, с изследвания и с факти от живия нашия живот. Пламен Димитров, психолог, благодаря. След малко започва рубриката съвместната на Дарик Радио и Еко Министерството. От мен и на Александрова, дочуване и спокоен ден.
Българско национално Дарик Радио. Дарик. Не казвай хоп.